telembaya sila ye walada kemeledi telembaya sila walada binan ni woronblanan
ala tale mota de telembaya sile ala tale mota de telembaya jameni ala tale mota
assalamu alaykum andenyo lamennalu anyal fola ala todo ala le gusu suma maridi aya fe ambe kilin kinaye ala telembaya sila long katama wokan sa andi gusu suma bede bede soron ale fe kadaw ase wani bi ka ankose ka kuma alfe anabado kanado mento ko telembaya sila anterike mohammed leketo ala la kuma krana anye ana wala daninudo ana kranta minendo ankam bila damina kila dawuda la kodo adogbe ala ka menfo ala kodo
Nye mwa su men fe, mbada wo sodon sisen. Wole ye jese denke dawuda di. Adi ndiye nan ko lube ke ka dafa.
Ambada ye, ko alaka dawuda le suwandi, ka ke Israel man safila nandi. Anteri kek beda ye yang, nginkali ye obulu.
Muna alaka dawuda le suwandi, ka ke Israel man sadi.
Kama suron sa huli, men keda man sa folo di, woma alakuma kamina. Alaka bulolo lom menna Dawuda la, amake mansa di wolon. Ate de demise nedi. Ala mansa ya wati tu manse folo. Anka ye wodo, ko Dawuda ka kose ngula kono, afala salu kono gwen kama, betelehe muso la mininundo. Bi, an natalu kunyuma baado karan, men nya yiraka la, ko ala tere Dawuda fe. Ka masodon, Dawuda tere tamala ala fe. Ana bi wola da tole ko, Dawuda ni koliati. Anye sebeli san mando karansine, men toko samuwela la lera, asurata ni uronvla nando. Sebeli san manu ye kumala felicitu la koka, men tere Israel bonson du geda geda di ko.
Mba, felicitu luka lula kelekede nula de kelekama. Sa wuli ni Israel bonson nula kelekede nuka lula de fanan. Felicitu luye tindi dokan, Israel bonson nufone dogbedekan. Kedekbe leye alute fadala. La seba do te den filisti lute maye, men toko Goliati. Wobonen kata soko nole. Goliati janyaka nonko nya woro ni kobo. Awa, aboda filisti luda makedia, ka amado Israel bonson nula. Pula sula nelama le te de akuna. Turuki sula nelama te de akana, men bilia te de kilobi woro di. Asenkala luni awodoru la kandanen te de sula nelila. Tamba sula nelama dunen tede akola. Ala tamba kala tunkabon kosebe ikoje se danalu lagbayiri. Tamba wala binye nelama gbiliya tede jatila kilo woron flalila. Mwameye ala la kandalifen dominala, uye tamala nyefe. Goliati wade ilo ka kanda bo Israelu bonson numako.
Muna lolola keleke fadido. Plisti lenedi. Aludon. Alute Saouli la John Diba. Alue mo suwandi aludo, men niji kankele. Na sedankele la kanfa, filistilu dike la John Di. Koni, ninne seda la kanfa, aludike filistilu la John Di kabara kanye. Bi, nye Israeli la keleke denu langini nale. Alue kekele na namma. Nike wodi keleke.
Saouli ni ala keleke de nuka filistike la kuma la memenke, alube eslenda kalugusufa.
Koliati tere Israel bonson mayele kantuma menna, Dawuda tere ajanto kan afala saldo, yususuma do, ajaman tere keleke diala. Atere ala la kuma krankan, ka bolonfo, ani ka bayiti bo habada mansanye. Koni, korake saba tere Dawuda la, men tere Israel bonson la keleke dendo. Londo do, Dawuda fa nada fo anyeko, wii kure ke luma fere keleke dia, kana fo nye, nitanati. Udo, Dawuda kala salto sakbe na bere bulu. Aka wulu so majona, kawa keleke dia do. Atela kure ke lufo la wati menna, kakuma alufe. Filisitu lake jamba, Goliati. Boda jul tema, men nya benen tre Israel bonson la keleke denma, kakuma aluma, ka alumasilan, Iko akake nyamema telebina nintaminendo. Kya woye ko, Israel keleke den silanda bake kalburi. Woko, mwado kafo Dawuda nyeko, ibara ke meyi atan la nyini bulukala koni momen bafa mansake sahulu di na nfulu siamandi oma ka demso da mafudula anala demba ya sendi boni sonko kodo mba dada kafoko
yenye flisti ke baya bali odi menye alanyana mala kale kede nu langina kaluna ni
dada ka ufotu mamena akuro ke bamune da akama ani kafanye ko
inana munayang iki la sakurunanto jombolo ula doye yedo do bayani na maraya meni kono nka wolulong imana foile ya mfuka kele ma file tu
koni Israel keleke dendo ka Dawuda la gusula te kuma lamen aka men fo ka benke jam awada wolla se mansake sa hulima sa huli kala na wodo ka mainka
Dawuda ka fo Sauli nye ko mo sikana slam flistike ni nye ne ile jondi ndi waka kele Sauli kanko ite se wala flistike o kele la ba ite fo di fo denen ale do nye kele kele ale di kaba denen wati Dawuda kanko bimam bila mfola Saulu kono gbenna yada wala wada gbere bana sado mina kawadi ndi mbori kawako ka agbasi ka sabo adado ni wada ka kose imma nda mina bombon sima ka agbasi ka fa nka jada ni wada gbede fa nya memma ndi filistike ke baya bali wo fa nya kelen woma ba abada ala nyina mala kele kede nu la nyini kaluna ni abada mansa kambo jada sorimma ani wada gbede semma kan nakisi adimbo flistike wo fana mbolo kan nakisi Sauli ka jabi wodoko alele wodi iye wakele abada mansa yetu fe Sauli ka jedela kele ke fani mbla Dawuda kanna akafula sulane la mabla kuna kadrukine la mabla kanna Dawuda ka tesidi Sauli la fana drukine la mako kanka mafileta mala kona amasi pa atumaderi fongolula akafua Sauli nyeko Nteseta mala fenu nubela. Madari alula. Aka olibe bwama. Dawuda ka lagbeleke mina abolodo. Kakaba nunkune nlolu tomo nkodo. Ka wolubla ala ujufado. Ani alasa konegwe mbodo kono. Woko. Ka tede alata mfran ya abolodo. Aka amado mflip siti ke ula. Watuma. Goliati ya madona Dawuda la donen donen. Goliati la la kandali fenlo mina la tede tamala nyefe. Goliati ka Dawuda mafile nka ye ko aye dine fadima kenen di dron menya da kain. Woda, aka Dawuda bode boko.
Bede wo ibolo muna, aye nyene ko ulule endiba.
Aka Dawuda danka flistulu mari lutola. Goliati kanko.
Nayang, ndi sudi sama kono luni konko woda luma.
Dawuda ka fo flistike nye ko. Ina nkamma fan ni tamba denen ne di. Ne don watoy kamma sebeti abada mansa tolila. Oye Israel bonson nula kelekede nu mari le di. Ika mennani. Bi abada mansa di sebaya dimma ikamma. Ndi gbasi ki kuntala. Bi ndi flisti lula kelekede nu sulu di samma kono luni duma wadaluma. Aluye alodamu. Wodo. Mwamene beye du kolokan, woluda lon ko mari jede jede ye Israel bonson nou fe. Israel bonson menu la denne yang, wolube da lon ko abada mansa makote fani tambala ka la jama kisi. Pa, abada mansa leye kele ninkuntidi. Ale di alubila anna fanka kodo. Ka golia tito madonna Dawuda la kwa ya kele la, Dawuda aborimanto wada kumbendia. Aka kaba dota ala bododo, ka wobila ala tonfrando, ka ala fili. Kawa wo wada Goliati mina tindo kadon akunkolodo. Abeda kono kanduma. Dawuda ka Goliati basi ka fa nya olema. Pantunta bolu. Aka fa kaba ni tonfranila. Dawuda ka abori kawalo Goliati dafe. Aka Goliati la fansama alado, ka fa, ka kunte ala. Filistilu kaye wati menna ko alula fankama badafa, alube kalubori. Yahuda kabila mwolu la kelekeden nu ni Israelu bonson tolu la kelekeden nu boda kalukule kanna bo kawa filistilu ko. aluka lukosada kawafo kataso dondala, ani ekeronso dondala.
Mba, Dawuda mentre denendi, woka Israel bonson kisi aljul manyamen, anyaye wolabi. Aka Israel kisi tonfran, ni kaba nunkunen kilena, ani denkinea gida gida lela ala nyena mado. Dawuda ni koliati la taruku ye kaba nanko taruku gida gida ledi. Kwa siyama yeye, ala ya fe ka analonu ya menla kafara taruku mena. Anka ye kwa sahuli ni Israel kelekel denu, silanen tere kojuya koliati nye. Altema, mwosi masuse koliati kelela. Koni, Dawuda silanen tunteke ganye. Awada, kala beduma, kafa.
Muna, sahuli ni ala kelekel denu silanen tere, koni Dawuda silanen tunte. Danfarabo nyuma netere Dawuda ni Israeli keleke denu te.
Andi se danfarabo kuma wokono kise kumbadona kuma kandando menla. Dawuda maslan ke janye, kamasuron alanen tere habada mansa alala. Koni, sahuli nala keleke denu lanen tunte alala. Wole kake alislanen tere ke janye. Sahuli nala keleke denu nyatere ke jan fanka drone la. Koni, Dawuda nyatere fanka beti alalela. Dina lo tre sahuli nala keleke denu bolo, koni dina oma alubila alala dedo. Kake dina do, wote mwa kele alala mwadi. Sahuli nala keleke denu, tunka alonfeu ko alayeye, ko alakele mpele, ko afanka kabo. Koni, loni wotuntise alukisila koliatima. Dawuda don tere mari nyena mala dedo anyama na yesembe betidi. Dawuda tunka alalon katamafe. Wole do, Dawuda silanen tunte koliati nye. Alumen tolomala nanabi, albone yona. Dawuda ba, wala sahule nala keleke denu. Afo alka ala gire lon, wala albara kodo lamen bansan ala kodo. Afo alka ala lakuma lon, haka alugusu la fase wala. Wala aluye ala dina jamari la tama kole nyangini kandron. Gaya ni sewa menye ala nyana mala deyo yado, afo alubara umafele, wala aluye dina le do nyana maya temendo. Kela Dawuda kamenfo jaburu kitabu kono, aleni ala temala kan, aluye altolo malon ula. Aka foko.
Abada mansa le yengbe ngbembadi, nte dese foila. Halimba saya fofa dibinen dosang, nte silanko jisinye, kamaso don ile yemfe. Nyumaya ni kinikini di blanko, nsi telebedo, anindi si abadam mansa bada habadang.
Alta ye di, afo denyo ya gida gida ye alni alate, afo alukalon ko alele alukbengbemba di, afo alana la feu ko aldina gya alabuon kono sankulo do habadang. Dawuda jusula tenen tere woma.
Muna Dawuda jusula tenen tere woma.
Kamasuron, Atunka habadan alala la hidu nyuma makabanen lon. Atu malon dronde, alanen tere alulafana. Denkinea gira gira le tere Dawuda bolo. Ala denkinea senen tunte adabaden la miria dalilu baliluma. Wala mwon la kuma fufa fulma. Ala denkinea senen tere habadan alala kuma lekan. Ale al tol malon mansa Dawuda kamen sebe jaburi kitabu kono. Aka foko.
Abada mansa le ye na keneyele ni na kisikodi. Nsilanto jonye. Na nyana maya la kandane abada mansa la fankado. Yondi masilang. Ni keleke kuru waradankama, silanfo ite blangu sudo. Hali ni kele wulidankama, wodin sodon kona fane landa yala. Nyeko kele netrala abada mansa la kanyini nkosebe. Wole konye jia abada mansa abada, nsi mumedo. Ala Kenya dogwela kanya nyini ala batubonkono. Iduma nye abada mansa, ile menye mfankadi. Abada mansa, njisi kabanyuma, matanka ila, mhora ya ba. Mari, nakabakudu, nye njede karfala mena, matanka feny. Nyambori la keleke kuruka, ibarakado. Marife, nyangbana jinkuna. Alala sila luye kalanke kolu le di. Abada mansa la kuma kamalineni. Aye la kandalifene di molu nye, menu bayi gilado.
Tolomano na sobelu, anike alla yilimalola. Uladana todo nala sonda andina wakila Dauda la tarikuma. Andina ye aka mansaya damina nyamema Israel jamana kuna.
Ala talem wotade lene maesia mena ala talem wotade.
Nini nikali ni miria ye alubolo ka bembi waladama. Wala naluye sebe wolu nyinina manke kando. Wala nalia fe anye alamatra alunye. Aldise amma sorona tele bakan nal kasebe ko telensila @gmail.com telensila @gmail.com wala aldise ankilila anak belengbelen ferete kan keme woro bi woro ni woro bi woro blani nani wani konondo wani pila aldise fanan sebe kela amma nko sebe sundo wala baliku sebe sundo telembaya sila pp 371 kankan gini alukana sika sebe la nala amma wala kankili ala ye duba alunye ko sa dawuda ka men sebe jaburu kitabu do aluye se almiri la wuma ko sebe
aluya nene ka ye abada mansa ka yinya memma Here ye monye, men ya ye de karfala alala.
Alala.